Nu, zīkārīgi, jā, viņi izskatījās, tomēr viņi tādā vidē nokļuvuši ceļa malā, jā, un visticamāk viņi vadīja zīkārību jauniem dzīvniekiem, tas ir raksturīgi, bet tik un tā viņi izvairīsies no cilvēka, jā. Jo tomēr viņiem cilvēks asociējās ar briesmām, un kam ļoti reti jau sanāk sastapties ar lieliem plēsējiem mežā tādā veidā, tas nenozīmē, ka viņi tur nav, jā. Bet, jā, nu, tomēr pamana lāc, jā, nu, tad... Es labāk ir apstāties un neizdarīt nekādas tādas asas kustības, jo nu, dzīvnieks izvairīsies un aizies ātrāk projām nekā cilvēks, pieņemsim, izdomājot skriet projām. To gan nevajadzētu darīt, jo tad dzīvnieki arī nevar zināt viņa reakciju uz šādu cilvēku rīcību. Nu, mednieki labi apzinās, ka tas nav medījams dzīvnieks, bet tendence ir pieaugoša, jā, bet nu, ne tā, ka viņi būtu... Būtiski palielinājies viņu skaits, vismaz vērtējot. Visā Latvijā viņš nav sastopams, viņš pamatā sastopams tomēr ir vidzemē, jā, centrāla vidzemē, ir Austrum, Latgala, nu tā ir šajā reģionā pamatā.